Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já jsem to říkal na nějaké konferenci, ale já zpívám, že jo, ve sboru, 30 let v divadle. A jsem první tenor, to zná C-čko, D-čko. Že? A teď jak těma rouška, teď jak stárnu, tak to klesá dolů po půl tónu. Teď jak jsem začal nosit rok roušku, já jsem zpátky na C-čku.
Čau, Lucie.
Ahoj, Václave.
Já tě zdravím opět ze svého domácího studia a zůstávám tady na pořád, protože k mému úrazu se přidal i covid. Jsem pozitivní, ačkoliv jsem očkovaný. No a protože si všichni pořád stěžujete na to, jak mám špatný zvuk, když nahrávám doma, tak dneska jsem tady schovaný pod peřinou a doufám, že Robert Sandra, náš režisér a střihač, bude tentokrát spokojený.
Já jsem zvědavá, jak dlouho to tam vydržíš pod tou peřinou. Už začínáš trochu rudnout.
My jsme si s Lucí říkali, že vlastně v následujících dnech témata pro náš podcast jsou jasné, budeme pomalu a postupně probírat záměry a plány nové vlády, no a nedá se začít ničím jiným, než s tím, co chce Fialova vláda dělat s tou epidemií, která úplně explodovala s covidem. Takže se dneska podíváme na budoucího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09.
A teď už si troufnu říct, že tedy pravděpodobně tím ministrem zdravotnictví budu, protože to včera potvrdil takhle pan profesor Fiala, tedy premiér této země budoucí.
To je vlastně taky hrozný deja vu, ne? Jak je to dlouho, co jsme dělali naposledy díl o novém ministru zdravotnictví? Jednu dobu jsme to dělali dost často.
Na to jsme docela specialisti, co? Ale říkám si, vlastně ministr zdravotnictví má v těch českých vládách, nebo ministrině zdravotnictví, úplně nejkratší životnost. Ty se velmi často rychle mění. A Vlastimil Válek, zdá se, je člověk, který může mít tu životnost krátkou už jako kandidát. On vlastně ještě nebyl jmenován a už se ozývají v té koalici Spolu nebo Pirátů a Starostů hlasy, jestli tam přece jenom nakonec nedat někoho jiného.
No a nejen, že se ozývají ty hlasy, ale dokonce se i ta funkce nabízela někomu jinému předtím, než s tím seznamem Petr Fiala šel k prezidentovi Zemanovi. Myslím, že lidovci dostali tu nabídku, jestli ten barák nechtějí. A ku podivu nechtějí.
Tak pravda, je to trochu sebevražedná mise, no a my se teď na Vlastimila Válka a na to, co se mu povedlo a nepovedlo, podíváme detailně.
Tak kde se vlastně vzal kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek?
No počkej, to tě přeruším, to je snad jasný, že se vzal tam, kde všichni členové vlády, to znamená v Brně. Víme, že to je exilová vláda.
Je to fakt.
Pořád se cítím věcem, protože jsem tady v blízkosti mé alma mater Masarykovy univerzity.
Vy jste mohli Vlastimila Válka zaregistrovat, pokud sledujete sněmovnu, tak vlastně minulý volební období od roku 2017 je poslancem a vím, že mě třeba překvapilo, že když Miroslav Kalousek položil tu funkci šéfa klubu TOP 09, tak na ní zvolili právě tady Vlastimila Válka. Tehdy jsem si říkala, pro boha, proč? Jenom abych to vysvětlila, ten předseda klubu má přednostní právo mluvit a já jsem si říkala, potom jako nejlepším pomalu rétorovi sněmovny Kalouskovi tam dávají Vlastimila Válka. Ale vlastně mě pak párkrát překvapil, že měl taky pár takových hlášek docela povedených na plénu, že to nebyla úplně střelba vedle.
Damana, to je taková zima. Jak mám tu roušku, tak nemám rýmu, nemám kašel, nemám nic.
Možná jak je fanoušek cymbálové muziky, tak na něj vsadili, že bude i jako dobrý rétor. No,
no tak o tom si asi později něco řekneme, jak se mu to daří v té nové roli kandidáta na ministra zdravotnictví. Jinak Vlastimil Válek je profesor, je to lékař, radiodiagnostik, zabývá se různými nádory, myslím, že v dutině břišní, že i jako operuje a tak, není to jenom někdo, kdo obsluhuje nějakou mašinu.
Dokonce myslím, Lucko, že on je autorem nějaké metody, nějaké diagnostiky, která je dodnes používaná, světově uznávaná někdy z 90. let. Dodnes je to označováno jako válková metoda, takže on je v radiodiagnostice docela dost úspěšný.
No tak to by splňoval teda takovou tu podmínku, že z nějakého důvodu prostě v Česku máme takový fetiš, že ministr zdravotnictví by měl být doktor, tak to by bylo jedno odškrtnutí.
No, já ti musím říct, že mě přišel v těch opozičních lavicích, když byl, jak si říkala, už lídrem nebo mluvčím frakce TOP 09, docela dobrý, výřečný, že byl i vtipný v těch svých vystoupeních, když byl v opozici.
Pokud zpíváte, zlepší se vám váš hlas a i to je vedlejší efekt respirátoru.
A když jsem s ním poslouchal tehdy rozhovory o tom, co dělat se zdravotnictvím, tak mi přišlo, že to má neuvěřitelně promyšlený. Připomínal mi někoho, jako byl třeba Tomáš Julínek, který přišel v roce 2006, tehdy v Topolánkově vládě, s tou velkou reformou. On vlastně, pan Válek, mluvil o tom, že těch 400 miliard ve zdravotnictví je hodně peněz, s nimi šplýtváme, a měl do detailu jako vymyšleno, jak to udělat, věděl přesně, kolik peněz třeba sežerou ty nejnáročnější onemocnění, vzácné nemoci a tak dále, jak tohle omezit, jak s tím pracovat. Takže se mi zdálo, že je na to připraven, na to řešit tenhle ten největší výdaj ze státního rozpočtu. Ale zaskočilo ho něco jiného, a sice válka s covidem, a to zdá se, že mu úplně nejde.
No, teď to chci říct, no, je to vlastně překvapivý, že říkáš, že vypadal jako někdo, kdo to má do detailu promyšlený, protože teď z těch posledních vystoupení, kdy už teda vystupuje jako kandidát na ministra zdravotnictví, tak teda bohužel to vypadá, že tu covidovou situaci moc promyšlenou nemá. Ono to tak v reálu být nemusí, to asi probereme, ale rozhodně to tak působí a není to dobře, myslím, a vlastně ještě ani nenastoupil do toho úřadu a ta kritika, která se na něj nese za to, že je nekompetentní a že vlastně působí jako někdo, kdo neví, co má dělat, tak myslím, že je z části i oprávněná.
No, já si trochu myslím, že on by byl vynikajícím ministrem zdravotnictví pro nějaké mírové časy. Podobně jsme vlastně mluvili kdysi o Adamu Vojtěchovi, úplně podobně, který hodně řešil ve zdravotnictví taky finance a vlastně taky přišel na zdravotnictví dosazený Babišem hlavně kvůli tomu, aby tam ucpal ty černé díry, protože ve zdravotnictví se opravdu extrémně plýtvá. Jenže jsme ve válce s covidem. Já si myslím, že i tohle možná má pan Válek docela promyšlený, ale že ho zaskočilo to možná dlouhé předávání moci. Vem si, že on vlastně v těch prvních povolebních rozhovorech začal připouštět lockdown. Tedy něco, co koalice Spolu na billboardech tvrdě odmítala, že ho nikdy nezavede. No a pak ho vlastně lídři koalice Spolu klepli přes prsty. ODSka hlavně se začala zlobit, že když to bude opakovat, tak skoro TOPce ten resort vezmou a půjde tam třeba pan Tom Filip z KDU ČSL nebo někdo jiný. A já si myslím, že tím pan Válek ztratil jakousi jistotu, od té doby se bojí jako cokoliv říct konkrétního, no ale vypadá to úplně tragicky, protože čekal bych, že když jsme v takovéhle situaci, že se opravdu ta odcházející a nastupující vláda minimálně teda na téhle věci, co dělat s covidem, domluví, na něčem se shodnou, tohle mi přijde neuvěřitelné, že dál vedou politické boje.
No, objektivně musíme říct, že Vlastimil Válek to má hrozně těžký. Za prvý teda to převezme v situaci, kdy ta vláda Andreje Babiše to tady nechala jeho rozjet v takovém měřítku. Možná, nevím, jestli i částečně záměrně, že už těžko se to teď bude nějak řešit. Za druhý, jak říkáš, Vlastimil Válek bude ministr zdravotnictví pěti koalice. Takže jako veškerý opatření, přesně jako vyjadřovat se k lockdownu, k nouzovému stavu, k povinnému očkování, bude k tomu muset proběhnout nějaká debata mezi těmi pěti stranami, která mi přijde, že jako zatím nějak moc neproběhla až dosud. My tohle natáčíme v úterý, ale ve středu Spolu teda chce představit nějaké covidové plány, tak uvidíme, třeba budeme už moudřejší. Ale taky mi teda trošku přijde, že v tom Vlastimila Válka nechává Petr Fiala, kandidát na premiéra, který vlastně skoro nic neříká, hrozně málo vystupuje a k tomu covidu ještě míň, takže ten budoucí ministr zdravotnictví podle mě sám teďka neví, co si může dovolit říct, ale to mlčení taky úplně nepomáhá, podle mě.
No, je to sebevražedná mise, nikomu se tam asi nechce a já bych panu profesoru Válkovi nejvíc vyčítal, že on o tom vlastně o svých plánech ani neumí přesvědčit ty kolegy v koalici Spolu, kolegy v koalici Pirátů a Starostů, ale hlavně veřejnost, že on prostě ať už ten plán má nebo nemá, tak prostě nebudí dojem, že by ho měl připravený a že ví hned první vteřinu, minutu a první hodinu, až si sedne do křesla ministra zdravotnictví, co má dělat. A tohle bohužel teda budí velké rozpaky u veřejnosti. No.
Ta situace u nás v nemocnici není dobrá a je řada nemocnic, v kterých není dobrá situace. A my, pokud s tím něco nedokážeme udělat, tak to špatně, tak to může dopadnout nedobře.
Samozřejmě, myslím si, že jako šíření epidemie se úplně vymklo kontrole a že už patrně žádná vláda s tím nic neudělá, protože covid se šíří, jako už prostě asi skáče na každýho navočkovaný, že jo, je to formule jedna a řekl bych, že už jako ani nejsou kapacity na to testovat lidi. Už prostě nejde zvládnout, nejde to zastavit. Jedině, že by najednou jako místo prosince přišel teď květen, tak já si myslím, že třeba by se mělo zavést povinné očkování, no, ale je mi jasné, že pravicové strany se patrně, které jako vyznávají, že individualitu každého člověka, že se na tomhle asi neshodnou v téhle koalici vládní.
No spíš si myslím, že se shodnou na tom, že se to dělat nemá, no. Ale ono těžko říct, co všechno do té doby taky stihne zavést vláda Andreje Babiše, která teď najednou začíná mluvit o tom, že by mělo být povinné očkování třeba pro zdravotníky nebo pro seniory nad 60 let. A my pořád moc nevíme, jak rychlá ta výměna vlády bude. Což je taky jako druhá věc, která asi toho Vlastimila Válka drží zpátky. No těžko teďka vydávat nějaký prognózy, co byste dělal, když se ta situace do měsíce může se táhnout týdny a celé se to může ještě několikrát změnit.
Chceme, aby ty opatření byly jasné, přehledné a srozumitelné. My jsme se na některé ty opatření ptali a musím říct, že neodcházím úplně s tím, že by mě to bylo úplně jasné, jaká opatření platí.
Já když jsem říkal o těch mírových časech, že ministrem pro mírové časy, myslel jsem to i tak, že on jako profesor a vlastně on je, myslím, zástupce ředitele Brněnské fakultní nemocnice, je možná až moc takovým slušným člověkem. A jak jsme viděli, v té válce většinou ten generál nejúspěšnější je většinou nejúspěšnější, když je to nějaký cynik, pragmatik, který si nebere moc ohledy s nějakou morálkou nebo etikou, prostě rychle rozhoduje a u toho lítají třísky. Něco jako byl Roman Prymula zkrátka, no, možná něco takového by zvládl Petr Arenberger, neboli lidi, kteří můžeme něco vytýkat, ale pan profesor Válek je možná proti ním až moc takový váhající střelec, který se bojí možná něco rozhodnout v obavě, aby se za týden neukázalo, že rozhodl něco špatně. No. A to ve válce, omlouvám se za tenhle ten termín, který opakuju, nejde.
A myslím, že mu teda trošku taky škodí, že on, jak si říkal, možná má ty věci i promyšlený, ale zkrátka je neumí říct. A to říkají i lidi, kteří ho znají. V souvislosti s ním jeden jako člověk použil termín řešitel, že on hrozně rád všechno jako do hloubky řeší a popisuje. A ono to ale není v tuhle chvíli asi úplně dobře.
Já se omlouvám, pokud jsem byl velmi dlouhý a byl jsem a uvědomuji si to, ale měl jsem to na srdci hodně a jsem rád, že jsem to mohl říct. Děkuji.
Jestli jste někdo viděl takovou tu asi 50 minut trvající tiskovou konferenci, ze který jste se nedozvěděli prakticky nic, tak to byla, myslím, jako jasná toho ukázka, kdy on začne mluvit o PCR testech a antigenních testech a místo, aby řekl tu myšlenku, tak 10 minut povídá a zaplete se do toho, jestli byla nějaká studie a že byla z Motola, no a vlastně možná byla z Bulovky, teď si tím nejsem úplně jistý, a do toho začne říkat nějaký fotbalový příměry.
Pro mě ten parametr je Hirschův index, kumulativní impact faktor, o čem ti lidé v posledních letech publikují, a to je ten parametr, kdy poznám, jestli ten fotbalista je opravdu ten, který má zlatý míč, anebo je to člověk, který baví, řekněme, ty svoje kolegy a přátele. A to je také důležité v rámci okresního přeboru.
A v tu chvíli se ztratím i já, která jsem placená za to, abych dávala pozor, když mluví, natož myslím, normální volič, občan, který se z toho snaží vydedukovat, co teda vlastně má Vlastimil Válek v plánu dělat s epidemií.
No je pravda, že ten by si měl přivést velký komunikační tým a nějakého dobrého mluvčího, i když, jak vidíme, tak po roce a půl s covidem ani ministerstvo zdravotnictví, kde už se vystřídali 4 ministři, nějak neumí úplně jednoduše komunikovat
a sdělit
lidem to, co se děje, to, co platí a co neplatí. Takže nejlíp uměl komunikovat Dominik Feri, jehož ale smetla vlna mýtů, který dovedl dát na ten Instagram ten trojúhelníček a ty dvě věty a bylo všem jasné, co platí a neplatí.
Jo, to jsem teď narazila na takový rok starý tvý Dominika Feriho, který si právě stěžoval, že místo toho, aby pomáhal vládě s tou komunikací, tak měl radši hrát World of Warcraft a pod tomu právě psal Vlastimil Válek, který evidentně je velký fanoušek téhle hry, že by si spolu mohli zahrát, ale napsal tam Dominiku Ferimu, já bych tě mazle rozdrtil a ty bys byl smutnej. Tak jestli někdo víte, jestli hraje Vlastimil Válek za Hordu nebo za Alianci, tak by mě to fakt zajímalo.
Tyjo, takže on umí být válečný vojevůdce?
No to já nevím úplně, za koho tam hraje. Ale má teda mimochodem hrozných zájmů, jo? Tak kromě tady počítačových her, loví pokémony, zpívá ve sboru a má rád hry o trůny a do toho má ještě 4 děti. Nevím úplně, jak to stíhá, ale evidentně je výkonnější než Karel Havlíček, což je zase dobrý jako pro ministra zdravotnictví.
Říkám si, že třeba ho podceňujeme, je teď komunikačně takovej nejistý a nervózní v době přebírání moci, protože mě tím malinko připomíná jiného svého kolegu, mimochodem taky z TOP 09, a to byl ministr zdravotnictví Leoš Heger, taky akademik, to byl docent, myslím, z Hradce Králové, mimochodem nejdéle sloužící polistopadový ministr, vydržel tam 3 roky, což je teda český rekord. A on tenhle ten bělovlasý dědoušek, hodný, malý, působil takovým vždycky plachým dojmem, ale vlastně on prosadil takové velké kodexy ve zdravotnictví, které výrazně posílily práva pacientů, zavedl takové transparentní finanční toky, srovnal ceny, čelil akci Děkujeme, odcházíme, kdy spousta lékařů ve stovkách odcházeli do ciziny, anebo i té metanolové aféře, kdy se otrávili lidé na severu Moravy a on pak vyhlásil prohibici. Takže možná, že někdy z těchto nenápadných politiků, které třeba na počátku podceňujeme jako slabochy, nějaká velká událost udělá nečekané lídry. No.
Ne, jako pravda, že je hrozně nefér ho takhle hodnotit předem, i jako, myslím, že třeba Mirek Topolánek na Twitteru si na to stěžuje, že ještě ani nenastoupila, už ho všichni jako nenávidíme, ale zase na druhou stranu to očekávání, který ta koalice, pětikoalice vzbudila v těch lidech, že teď se to změní a už konečně potom, jak to tady celou dobu řídil Andrej Babiš, se začne postupovat nějak logicky, tak to očekávání je hrozně veliký. Tak já se nedivím, že ti lidi už chtějí slyšet něco jasného, jak se to teda teďka bude dělat. A zatím jsme to teda neslyšeli vůbec teda od celé té koalice, ať to pořád neházíme na toho kandidáta na ministra zdravotnictví. Maximálně jsme se dozvěděli, co dělat nechtějí, že teda nemá být lockdown, nemá být nouzový stav, nemá být to, co vlastně zavedla teď ta vláda, rakouský, bavorský model, i když my samozřejmě máme nějakou takovou polovičatou českou verzi, nicméně to, že se nebudou uznávat ty testy. To je asi tak jediný velký rozdíl, který jsem zatím zaznamenala, že až bude koalice spolu u moci, tak by se znova mělo testovat PCR testy a mělo by se to uznávat. A pak pošlou třeba na ministerstvo zdravotnictví doporučení, aby se přestal používat termín bezinfekčnost a nahradil ho termín COVID bezpečnostní pás. No tak jako pak se nedivme, že lidi to kritizují, když si tady hrajeme na takový názvosloví místo, aby ten jejich anti-COVID tým teda představil nějaký souhrn kroků, který oni by si v téhle chvíli představovali.
No je to smutný, protože když víme, že anti-COVID tým existuje už více než rok, tak by člověk čekal, že mají opravdu promyšlené nějaké alternativní návrhy a ví první vteřinu, co budou dělat, až budou u moci. Navíc zas tak moc toho vymýšlet nejde. Virus se nikde v Evropě úplně nedívá na to, kdo je zrovna u moci a jaká politická strana, jestli pravice nebo levice. Takže žádné zázraky asi ta vláda nová nevymyslí a o to by to se mi zdá mělo být snažší přijít s nějakými nápady. No. Tohle vypadá jako taková nejistota a řekl bych, je v tom i cítit ze strany celé té nové vlády, nejenom pana Válka, jako obava říct cokoliv teď nepopulárního v momentě, kdy ještě nejsme u moci. Že? Ať si to jako odkomunikuje ještě ten Babiš, ať si to sežere, vyžere a vylíže a tomu se zase logicky do toho taky nechce. Takže nás exploze epidemie teda zasáhla bohužel v nejhorší možnou dobu těsně po volbách.
Těžko v boji s covidem vymyslíme nějaké další kroky, ale ty kroky můžeme dobře realizovat. Pokud máte fotbalový tým, může ho trénovat Mourinho a pak pravděpodobně ten tým bude fungovat daleko lépe, než když ho budu trénovat já. A v tom si myslím, že je zásadní problém kroku, který ta vláda dělá.
No například Vlastimil Válek zklamal i biochemika Jana Konvalinku, kterého já ze všech těch mluvčích a expertů, kteří dneska mluví ve veřejném prostoru, mám nejraději, a ten právě řekl, že čekal daleko víc a to, s čím přišli, že mu přijde teda poněkud málo na to, že tady roka půl kritizují Babišovu vládu, že krizi covidu nezvládá, tak teď se moc nevypasovali a neukázali. No.
Tak samozřejmě je taky možnost, že existuje nějaký super plán a jenom ho nechtějí říct, aby nenapovídali Andreji Babišovi, ale to teda doufám, že takový cynici zas tam úplně nejsou v tom anti-covid týmu. No.
Hele, plán, ale pojďme si říct, co to může být jinýho, co jinýho. Už ani testování, to asi třeba povinné testování nás očkovaných, jak vidím na svém příkladu, by se zdálo jako řešení, ale podle mě tak před měsícem, dneska už na to ani nejsou kapacity, prostě to je úplně podle mě nereálný, už to nic neřeší, zjistit u někoho, že má virus. Já si opravdu myslím, že jedině povinné očkování, můžeme se bavit o tom třeba od nějakého věku pro nějaké skupiny, ale jiné řešení, pokud chceme ulevit teda přetíženým nemocnicím, určitě neexistuje.
Asi neexistuje, ale zrovna to povinné očkování, teda na to se tváří ta pravicová ta vznikající koalice, že spíš ne, takže no, mě zarazilo, že třeba když se Vlastimil Válka v rozhovoru, myslím, že to bylo pro Deník N, ptali na nějaké řešení, tak on třeba říká, no, nemocnice jako musí omezit tu plánovanou péči. No, tak to je za prvý opravdu rada za všechny prachy, protože to každá nemocnice už jako dělá, co jim taky jinýho zbejvá. A to asi přece jako není řešení ničeho, to je hašení nějakého symptomu, který tady máme.
No jasně, no. A no takhle, chápu, pravice zastává se nějaké možná individuální svobody, rozhodnout si o tom sám, jestli se člověk nechá očkovat nebo ne, ale na druhou stranu pak je tady právo někoho jiného, kdo třeba má na leden, na únor, na březen naplánovanou nějakou operaci a kvůli tomu, že nějaký magoři, kteří jako věří nějakým dezinformacím, se nenechají očkovat, pak tam budou ležet na těch lůžkách, na těch odděleních, zabírat zbytečně místa. My za to budeme platit 500 000 měsíčně z veřejných peněz a někdo, kdo měli na operaci kyčlí, se jí nedočká. Nebo třeba plic, nebo srdce a pak kvůli tomu dokonce zemře, tak to mi přijde vrchol sobectví. Ale pravice to asi takhle nechce pojmenovat. No. Možná by byla nejraději, kdyby to povinné očkování jako zavedla Babišova vláda a oni pak říkali, je, oni už to rozhodli, my s tím nic nemůžeme dělat. Ale říkám, může se dát povinné očkování třeba od 50 let, od 40 let, nevím, od nějaké váhy vybrat, pojišťovny by mohly vybrat nějaké lidi, nějaké kritické, kterým hrozí těžký průběhy. Třeba to by bylo řešení pro povinné očkování.
Takže Vašek navrhuje povinné převažování obyvatelstva.
No tak pojišťovny mají, ne, v papírek, kdo má jaké další nemoci, kdo je cukrovkář, kdo má problémy se srdcem, s plícemi, tak to by mi mělo docela jednoduše tam vyskákat, komu hrozí problémy s těžkým průběhem.
No, jsme tady každopádně v nějakém takovém období, ty jsi to naznačil, že obě ty vlády, ta končící i vznikající, tak nějak čekají, že to nepříjemné rozhodnutí za ně ještě udělá ta druhá. A ani jedný se do toho nechce. A čím díl tohle to bude trvat, tak tím do větších problémů se podle mě dostaneme. No, Petr Fiala má být v pátek jmenován premiérem, tak uvidíme, jestli se to někam pohne, ale já to teda nečekám, protože teď bude následovat ten orloj, když se Miloš Zeman bude chtít potkat s každým tím kandidátem a pak bude ještě mít problémy s některými z nich.
Mně na tom celém přijde neuvěřitelný, že jsme se nedokázali poučit vlastně z toho předchozího roku. Ty křivky a ten průběh té podzimní vlny je úplně stejný. Loni jsme všichni říkali a všichni odborníci, že vlastně to, co rozhodujeme dnes, ta opatření, která zavádíme, se projeví nejdříve za 14 dní. Ale mi to přijde, že dneska vlastně máme měsíc zpoždění, prostě školy, všechno testování. Proč se to řeší všechno zpětně? Kdyby epidemie přišla teď na podzim, tak OK, ale my jsme se poučili. Teda my jsme se nepoučili, my jsme to prožili, ale nepoučili jsme se z toho vůbec. To bych té Babišově vládě vytýkal nejvíc. Byť samozřejmě si myslím, že ani žádná vláda, jak už jsem říkal, to určitě zastavit nemůže, ale minimálně zmírnit. No. Teď jako rozhodnout o PCR testech ve školách je blbost, protože ne blbost, ale je prostě pozdě, protože až se to začne aplikovat, tak už v těch školách možná nikdo nebude, protože budou všechny třídy v karanténách. Prostě všechno se dělá pozdě. Jestli to je těma říjnovýma volbama, že ani Babišova vláda nechtěla rozhodovat nic na podzim těsně před nima, aby si neubrala body, nevím, ale jako to, že jsme se nepoučili z rok staré historie, je skandální vlastně.
A to je ještě jako jedna věc, kterou teda fakt vlastně Milu Válkovi nezávidím, že on ještě přichází ve chvíli, kdy už tady není nikdo skoro ochotnej dodržovat vůbec nic. Že ta vláda Andreje Babiše to měla v lesčem jako hrozně těžký tím, jak to byl začátek a nikdo nevěděl, co má dělat, ale zase nějak jako ta compliance toho obyvatelstva ještě byla na nějaký úrovni, ale teď už jako většina lidí je tak otrávená, že nechce dodržovat nic, do toho je tady nějaký fakt tvrdý jádro odpíračů úplně čehokoliv a s těmahle lidma teď tahle ta nová vláda bude muset pracovat.
Lucko, já s tebou souhlasím, ale navrhoval bych, aby jsme se pomalu blížili ke konci tohoto podcastu, protože já tady ve svém domácím studiu pod peřinou, kde jsem kvůli tomu, aby byl dobrý zvuk, se začínám trošku potit.
A to je nakově dobrý, ale měl by se vypotit.
Lucko, závěrem se tě zeptám, jaký je tvůj tip, jak dlouho Vlastimil Válek vydrží ve funkci ministra zdravotnictví?
Tak já si myslím, že nastoupí nějak ke konci roku.
Ne, kde nastoupí, kde skončí.
Ne, že neříkám, že nastoupí nějak ke konci roku, tak do dubna. Do dubna.
Jo, 5 měsíců. Mu dáváš 4.
4, ale dobře.
Tak já mu dám 6.
Hele, to je netaktický, protože přece v červnu ta epidemie naopak bude klesat. To spíš typně nějaký září, když to zase půjde nahoru.
Jo, ona bude ještě volna příští rok, jo?
To už teď bude každý rok.
Zase pod peřinou.
Prostě vlevo dole přes léto bude o politice a přes zimu jenom o výměnách ministrů zdravotnictví.
Tak jo, tak možná vydrží 9 měsíců, i když možná ani nenastoupí, teda bych taky nevylučoval.
Jo, takže tvůj tip je, že vůbec nenastoupí. Ale já myslím, že nastoupí, protože nikdo jiný to fakt už nechce.
Jo, to je taky fakt. Tak jo, my se s vámi loučíme, děkujeme za přízeň. Já osobně se moc těším, až se s vámi očkovanými i neočkovanými potkáme zase na nějakém výjezdu, na nějaké debatě, až to konečně půjde.
Já chci poděkovat za recenze, který nám píšete na Twitteru, do mailu, ale i do podcastových aplikací. Tady nám píše posluchač Ivo, že nám chtěl udělat radost a rozšířit naše portfolio zemí, odkud lidé poslouchají náš podcast, takže odjel ho poslouchat na Maledivy. Tak to mi udělalo radost tak napůl, proč já jsem neodjela někam poslouchat náš podcast. A Václav vylezl z deky.
Krásně jsem se vypotil, paní doktorka by ze mě měla radost, jak dodržuju léčbu.
Tak v pátek si dáme reaktor, jo?
OK.
To není slib, prosím vás, jo? Když se nic nestane, tak nic nebude.
Myslíš jako najmenování nového premiéra, jo?
Tak to asi nebude úplně divoký, ne?
Jestli tam bude Hůčička jako u Sobotky nebo něco takového.
A jo, jo, to by se mohli udělat, jak bude vypadat prezident. Jestli no. To bude zase natáčet ovčáček na mobil.
Jestli si prezident splete Petra Fialu s někým jiným, jako to bylo u Jany Maláčové, kterou jmenoval ministryní zdravotnictví málem.
Jo, takže možná nakonec jmenuje někoho jiného.
Přátelé, naši posluchači a posluchačky, my od příště zkusíme zavést takovou novinku na závěr. Vy nám hodně píšete a my teď bychom vás vyzvali, abyste nám posílali ty dotazy nahrané na mobil jako audio. Posílejte to na e-mail audio@seznamzpravy.cz. My ve vlastní režii vždycky jeden ten nejzajímavější nebo nejzábavnější dotaz vybereme a na konci podcastu vlevo dole zkusíme odpovědět. Doufám, že příště nepřijde nějak 1000 dotazů.
No, tak jeden vybere. Může to být na nějaký aktuální události, ale i třeba nějaký dlouhodobější politický věci, které vás zajímají, prostě cokoliv. Pokusíme se odpovědět.
Jinak mějte se fajn, moc vám děkujeme za přízeň, kterou nám vyjadřujete na sociálních sítích a ve čtvrtek sledujte vyhlášení křišťálové lupy a toho, jak dopadne kategorie podcast roku, kde se umístí vlevo dole, na jaké příčce 1 až 10. Netušíme.
Pro dnešek už je to opravdu vše. Loučí se Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. Nemohlo by se tohle nějak zrušit prostě úplně?
Ty konce?
Jakože, jo, přesně jako, omlouváme se, tady by měl být konec, ale protože s tu chlíkou zdolejším to fyzicky bolí.
Já vám děkuji a mějte se hezky, nasledanou. A myslím, že se budete moc podívat na oddělení infekční, nebo jo.